Benim bu günlerde Türkiye'de bir şatlıklı vakıgalar kütüle. Dünya nindi yine bulsa da anı bir üzünün şatlıkları var, üzünün aygıları var diyende bu yolu benim için kumulu vakıga. Nihayet Kuşum Han romanının Türk dilinde basılgan tercümesi kitap olup çıkarga diyer. Bu kitabını tercüme etti Feni Ziyalı Türk diline. Yıl boyu vardı bu iş. Şimdi mesela şuşu dekabr ayına ülgürtebiz deyip tırışıp şuşu günlerde o kitap basılıp çıkarga diyer. Ne için nakmene Kuşum Han kitabı? Üzegiz bilesiz bitindi Kuşum Han kitabı ol Sibir Tatarları tarihi turunda birinci şuşundi tarihi edebi roman, edebi eser. Nakmene Tatar dilinde çıkkan. Bana katlı o vakigalarını Rus yazıcıları yazdı, filmler düşürdüler. Onların varsında da 20 kaharman idi Kuşum Han'ı. Onlar bir yırtkıç kıyafetinde tasvirladılar. Vakiga bütünlüğü vaziyet ikinci türlü, tarih ikinci türlü. Menin de özünüz bilesiz, Sibirlerge varıp, tümenlerge, tubullarga, omutkilarga bu kimini öğrenip, eli 2007 yılını oku, Kuşum Han degen tarihi roman yazıp, o iki tapkır basılıp çıktı Kazanda, bir tiz taralıp bitti. Hem biz bunu kineştik de, şuşu Kuşum Han romanın Türk diline tercüme ettirmek gerek deyip, şuşu işe tutunduk. Niçin? Nakmene Kuşum Han romanın, çünkü Türkiye'de Sibir Tatarları turunda, umumen onların tarihi turunda bir nerse bilmeler. Әлі тұрыша тұрған Еділ Урал татарлары, Қазан татарлары, Қазанның қолынулары тұрында инді басларына кере баслады. Алтын Орданы білелер яқшы, оның тарихын кей. Қазан ханлығын білелер фазиғабыз сәбәтлі. Ансын да тарихын білмелер, Қазанның қолынуын білелер, чүнкі аны инді біз 30 ел бойы сөйлейбіз. Әміне Сібірдің чек олынған, Сібірден инді күреш болған, Сібір татарлары олар кім? Олар аны білмейді. Мына бұл кітап инде шушы бошлықты тутырды деп ойлайбыз. Батыр ғана имза күні деген бейрем бар екен, мында имза күні шушы кітаптың презентациясы батырлап қана аны шушы Конида Сібір татарлары арасында уздырға ойлайбыз. Кітаптың түріктер шығар. Сібір нәсіреті. Һәм инде минем тагын шушы Кучым хан китабыннан тыш тагын бер үземнең бер план максатым бар монда килгәч. Монда бит инде әйткәнемчә Сибир татарларының бер авылы бар. Гүрделек дигән авыл. Ул турында инде азатлыкка да яздылар. Ул турында татарстан телевизиясе төшерде. Минем ул авылда ике тапкыр булганым бар. Гүрделектә ул Конидан ерак түгел. Шушы авылга барып, анда атна 10 көн яшәт. Оларның бүтін тарихларын қазір өзімнің үйренесім келе. Міне мында көшіп келген. Олар 100 жыл ілік шушы Ғабдірәфі Ибрагимов сәбәпле бүгірделік Түркияға көшкен болғандар. Хәм Ғабдірәфі Ибрагимов оларны Стамбул Анкара аяқларына алып, шушы Кони терезіндегі бүгірделік ауылына жер алып берген. 1907 жылы. Бұл ауылының 100 жылдығын өздірдық біз 2007 жылы. Һәм шушы ауылның әле тарихы язылмаган, зурлап. Мин инде монда да тарихи роман язырга уйлыйм, әмма аның өчен шушы авылда яшәп, үй саен йөреп, бөтен белгәннәрен язып алып, бөтен борынгы фотоларын актарып, бөтен фотоларын яңадан күчермәләрен алып, аннан соң Конида да шушы эшне эшләп, чөнки аларның күпчелеге Кони шәһәрендә яшәй. Менә бәйрәм уздыру гына түгел, ягъни киләсе китабым өчен дә материал ярга дип килдем. Аннан соң да инде иншаллах татарлар белән дә очрашырмын. Монда татарлар шактый, Чаллыдан, Түбән Камыдан, элекке татарлар, хәзерге татарлар. Шушындый ниятләр белән килдем, Аллаһ Тәгалә насип итсен.
Гомумән, сез катлаулы вазгыятьтә килдегез. Төркия белән Россия арасында мөнәсәбәтләр катлаулы вакытта төрекләр белән очтыгыз. Ничегрәк менә мөнәсәбәтләр? Төркиягә баручылар, Төркиядән кайтучылар бәлки күзегезгә шалынгандыр бу теге Казан һаваланында. Сизеләме менә бу теге ниндидер бер төрле хәвефлек ике ил арасындагы шушындай низак барлыгы икәнлеге бүгенге көндә?
Минем бит самолетым Түрік хава юлларына алынган иде, ансы миңа бик жайлы булды. Һәм ул иртәнге сәгать 3-4 төнне белән оча. Минем бәхетемә минем самолетым әйбәт очты. Шулай берне сиздем, мин бит инде Түрік хава юлларында түрекләр белән очтым. Түрекләр бит күңелсез. Аралашмыйлар, сөйләшмиләр, түрек ирләр, анда хатын-кыз юк. Анда бер генә яулыклы хатын-кыз да юк иде. Мөгаен мин генә булганмындыр. Түрік ерлерінің башлары иілген, бір кім білен сөйләшмелер, һәм бірінші менің ойыма аларын бар-бір қызғану келді. Мен дейдір мұна туғанларыны қызғану, кейбік қызғану, мені ұзата келген Абдулла Хазірет табарыйды қатыны біне, олар да итті, эх, түріклер кейте, бізге әрәншіп кетмеселер ярар дейінді дейді. Минем дә башымда шул уй булды. Мин әйтәм, килеп сөйләшә башласалар, нәрсә дип әйтермен икән, гафу үтенермен икән, дәшмәм икән дип. Әмма ләкин алай килеп сөйләшүчеләр булмады. Türk ирләре индәшмисе, сөйләшмисе башларын түбән иеп ярты самолет китеп бардылар. Тәртиптеләр, моторлар, ситталар, ниндидер теге урам кешеләре түгел. Инде яңадан әйләнеп килергә яздым дип теләдем аларга исемдән генә. Чөнки без аларга ияләндек, без аларны яратабыз. Аларның бер нинди зыяннары тимәде безгә, төрек халкының. Теге елларда да тимәде. Иң авыр вакытларда безнең халкыбызны сыендырдылар. 100 ел элек шулай булды. Авылы белән 150 ел элек шулай булды. Чукындырганда да сыендырдылар. Куа башлагач та сыендырдылар. Хәзер дә шушы хәл бара. Шуңа күрә минем Төркиягә рәхмәттән кала бер сүзем дә юк. Халкыбыз һәр вакыт дус булды, һәр вакыт китеп яшәде, һәм инде уйлыйм мин, барыбер дөньялар үзгәрер яхшы якка, болай булмас дип, безнең бит хәдис тә бар пәйгамбәребезнең, дөнья бит әдип, ишектән дә кулыңдагы үсентене җиргә утырт дигән. Ягъни, дөнья бит әдип уйласаң да, эшне барыбер хәрәкәтне дәвам итәргә кирәк, менә бу минем монда килеп тә материал эзләп йөрүем, шушындый авыр куркыныч вакытларда ул инде шушы кулымдагы үсентене утыртып калдырырга тырышу. Һәм мин уйлыйм барыбер әле Төркия белән яңадан иске элекеге изгә төшербез дә яхшы мөнәсәбәтләр башланып китәр дип.
Менә сез инде хәбәрдар, бу теге Төркия белән Русия арасында вазгыять катлауланғач, Мединский үзенең фәрманын игълан итте. Һәм инде Төрксой белән хезмәттәшлектә булган, Төрксойга кергән Русияның төбәкләренә, республикаларына бөтенләй аралашмаска дигән фәрман куйды. Шушы фәрманны Ләбәйкә әйтеп баш өсте дип Башкортстан, Тыва, Якутлар һәм Хакасия инде үзләренең аралашмауларын белдерделәр. Татарстан дәшми. Сез ничек бәялисез аның менә бу дәшмәвен?
Беренчедән, Мединский бик зур ахмаклык эшләде. Чөнки Төрксой бит ул Төркиянеке генә түгел. Ул бөтен теге дөнья төрекләренең шушы дәрәҗәгә күтәрелгән халыкара оешмасы. Моны Төркия белән берничә бәйләп карарга кирәкме иде? Икенчедән, ул ничек шулай әйтә ала? Җирле төрки халыкларга бер кан, бер тел, бер дин, шушы халыкларга ничек әйтәләр аралашмагыз дип, ул бит туганың белән аралашмау дигән сүз. Өченчедән, менә шушы республикаларның вакытыерәгә килмәйләнме инде? Шушы республикаларның шатыр-шабы меме әмерне үтәргә йөгерүләре аларның анда ышраклы икәнлекләрен күрсәтә. Алар анда ишраклыгына килеп әйткәннәр, аның кыйммәтен кадерен аңламаганнар. Ул Төрек сөйләрен дөрес әйткәндә без башладык дип. Аны татар башлады, аны Төрек башлады. Чөнки ул вакытта да шушы вакыйгаларның алдында без тора идек, төрекләрнең, төрки халыкларның берләшүе, төрки тарихны язу, без тора идек аның башында. Шуңа күрә ул безгә бик кадерле. Шуңа күрә Татарстан дәшми. Татарстан шуңа күрә бу кара дулкынга кушылмый. Мин бу очракта Татарстанның дәшмәвен батырлык дип билгелим. Уңай фактор дип билгелим. Дәшмәсен, алар артыннан йөгермәсен, һәм яңадан шушы төрек сой белән дә, башка төрки халыкара оешмалар белән дә эшләребез башланып китсен иде дип теләсеннәр иде алар да. Аннан соң әзрәк кенә төрек сойга да үпкән бар. Әйткәнемчә, бу эшне бит милләтчеләр башлады. Туран язганнар башлады бу эшне. Төрек милләтчеләре башлады инде. Бөтен дөньяның безнең кебек милләтчеләре башлады. Һәм алга таба да эшне алып китәргә кирәк иде. Чын милли хисле кешеләр белән, зыялылар белән. Ә болар безнең белән эшләделәр, эшләделәр дә күрделәр безнең белән авыр. Безнең идея бар, хис бар, хезмәт бар, әмма бездә акча юк, структуралар юк. Һәм болар хөкүмәт белән эшли башладылар. Хөкүмәтнең бит инде зайлы гостиницалар бар, самолетлар ышып тора, акча бар дигәндәй хөкүмәт белән эшли башладылар. Ә хөкүмәт белән бәйләндеңме? Алар әйткән эшләргә туры килә. Менә хөкүмәт капкалар ачканда әйбәт кенә эшләделәр. Нәүрүзләрдә үткәрелде, фестивальләрдә үткәрелде, эшләр гөрләп барды. Хөкүмәтнең әзрәк кенә теге үзенә зыян килә башлады, хөкүмәт чып итте дә туктатты. Шуңа күрә Төрксой менә хәзер уйлансын. Кайда аның ялгышлары һәм элеккеге кешеләргә, элеккеге эшли башлаган кешеләргә яңада әйләнеп кайтсын. Урындагы милли хәрәкәтләргә, зур-зур галимнәребезгә, институтларга, менә шушылар белән эшне яңадан яңартсын. Хөкүмәттән генә көтеп ятмасын. Хөкүмәт ул шундый әйбер, ул бүген бар, иртәгә ул бөтенесен яңадан туктатырга мөмкин.
Фәүзия апа, сез туган көнегездә Төркиядә бу алдан планлаштырылган идеме, яисә бу очраклы килеп чыккан әйберме?
Әйтсәм әйтим инде, әйтәсем килмәгән иде. Мин һич кенә дә үземнең гомер бәйрәмемне Төркиядә каршылармын дип уйламадым. Хәтта китап чыкса да. Мин аны соңрак та килә алайдым. Мин, әлбәттә, бер кайчанда теге чатыр чабып, юбилейлар уздырып йөри торган кеше түгел. Әмма ләкин шундый мизгилләр була. Гомерең ахырга якынлашканын аңлыйсың. 63 бик күп инде ул. Минем бу көнне үз халкым белән буласым килгән иде. Милләтем белән буласым килгән иде. Һәм нәкъ шул көнне бөтен дөнья татар конгрессы куйган иде безнең еллык сыйлышны, идарә әгъзаларының җыелышын. Һәм миңа ниндидер сәфәт тә бирегән сыйынганнар иде. Шушында билгеләп үтәбез дип мин әйттем инде, алай мәшәкатьләнмәгез, минем халкым гына булсын. Чөнки бөтен җирдән татарлар килә ул җыелышка. Сахалиннан име, Сибирьләрдән, мин үзем битендә Гилгил районына барып йөри алмыйм. Мин елына бер аларны күрәм, кайсын кочаклыйм, кайсының аркасыннан кагам, кайсына китаплар биреп җибәрәм, кайсына эш кушам. Мин анда эш эшләп, сөенеп алар белән очрашып кайтам. Һәм быел гомердә булмаган әйбер тарихта беренче тапкыр миңа бу җыелышка килмәскә куштылар. Бу юлы син бу җыелышка килмә дип әйттеләр миңа. Мин инде моны ничек кабул итергә белмәдем. Ул вакытта әле бу самолетлар шартламаган иде, бу хәлләр булмаган иде. Әмма ләкин телевизордан Мәскәү каналыннан әйткән булганнар татар конгрессында фашистовые элементлар эшләп йөри дип. Мин инде уйладым шушының халкымы булдым икән. Шушы Фаузия Бәйрәмова кебек кешеләр конгресска йөри. Аның бит туры килеп торуы да 65 еллык. Анда туры килгән кешегә нәрсә кемгә чәчәк бирәләр, туган көне туры килгән кешегә. Сәхнәләргә чыгарып чәчәк биргәч тагын дошманнар ябышыр дип уйладылар микән дип уйда фикер йөрттем. Әмма ләкин ни булса шул булды. Миңа бу көнгә килмәскә куштылар. Казанга түгел татар конгресына җыелышка килмәскә куштылар. Мин төпшенеп тормадым. Ни өчен миңа килмәскә кушасыз дип, ник алай эшлисез дип әйтмәдем. Әлбәттә, мин килеп утырсам, мине беркем куып чыгара алмас иде. Мин уладымга барырга да уңайсызландым, сиңа килмә дип торып, ничек килеп утырасың, минем туган көнем, мин идарә әгъзасы дип. Аллаһ Тәгалә шушы юлым ачты. Әлбәттә, без билет алган көнне шушы хәлләр булды, самолетны бәреп төшерделәр. Без инде нишләргә белмәдек, кулыбыз да билет. Самолет барып төшерелгән, мин иремә әйттем. Аллага тапшырдык, ни булса шул булыр. Мәйтәм, я минем самолетны туктаталар, я үземне туктаталар. Я мәйтәм, утыргач берәр нәрсә була. Ансы да булмады, самолетка очты. Мине дә туктатмадылар, самолетны да барып төшермәделәр. Мин бүгенге көндә Анталия шәһәрендә утырам, шушы милләттәшләрем янында. Эшләрем планлаштырылган. Шулай итеп, Казан миңа үзенең капкаларын япты, әмма ләкин Төркия шулай итеп авыр вакытта да үзенә миңа капкаларын ачты. Минем 65 еллык гомер бәйрәмем шушы Төркиядә үтәргә насыйп булды.
Менә сез әйттегез, Төркиядә Күшемхан төркчә чыга дип тагын языла торган әсәрләрегез турында бер ике сүз нәрсәләр язып ятасыз бүгенге көндә.
Мин Казанда хәзер бик зур китабым чыга, Кутыпта татар тормышы дигән. Мин монда Хантымансы белән Ямал-Ненец автономный округында 16 шәһәрдә булып, шуларның тарихларын өйрәнеп, шуны татарлар белән бәйләп, мәчет тарихлары, милли оешма тарихлары, бик кыйммәтле китап таздым. Анда 200-дән артык төсле фото бар, аклы каралы фотолар белән. Беркем күрмәгән, беркем белмәгән әйберләрне шушы китапны алар да дип тырыштылар инде. Шушы Таһир Хаҗәт Саматовлар, бөтен Сибирдәге татарлар шушы бәйрәмгә чыгарып өлгерәбез Фәүзия апаның туган көненә дип. Китап чыккан булырга тиеш менә бүген, Фәүзия апа Казанда юк. Әмма ләкин китабым үз эшен эшләячәк. Бу булды бер. Аннан соң мин язып бетердем яңадан Ерак Көнчыгышта татарлар дигән бик зур фәнни хезмәт. Шушы Находка, Владивосток, Уссурийский шәһәрләрендә булып, бик зур тарихи хезмәтләрем бар минем. Урал татарлары турында язылып бетерде. Һәм Томский татарлары турында бик зур хезмәтем бар. Карели татарлары дигән шушыларны җыеп бер китап чыгарырга. Ә инде алдагы менә яңа языла торган әйбер. Бугай шушы бөгөрдәлек татарлары булыр. Чөнки материалны шуңа дип җыям бит.